Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Kā mainās sabiedrības vērtības un kā līdz ar tām sabiedrības izpratni par tiesiskumu? Jūlijā stāsies spēkā partnerības likums, kas raisa jautājums, ko tad mēs ar šo likumu atrisinājām un vai šī likuma pieņemšanas kontekstā izteiktā sabiedrības polarizācija izzuda. Šodien raidījuma viesis ir Kobalt advokāta biroja vadošais pētnieks un Latvijas universitātes lektors Laužs Liepa. Sveiks!
Jā.
Mēs šajā raidījuma formātā pirms kāda laika runājām ar politologu Dauni Alveru par to, ka pasaulē ir demokrātijas krīze. Un kas tad ir tie alternatīvie modeļi, kuri varētu iespējams nomainīt demokrātiju, ja demokrātija izrādītos ne tā labākā valsts pārvaldes forma. Un Auerkungs atgādināja Stuart Mill versiju par to, ka, piemēram, varētu uzticēt vairāk balsis dažām kompetentām profesijām, un cits starpā viņš minēja, ka juristiem varētu būt vairāk balsis nekā pārējiem sabiedrības locekļiem, un tas ir tāds no Platona ideālās valsts modeļa atvasināta teorija, kur pārvaldīja valsti filozofi. Kā tev šķiet, ja valsti pārvaldītu juristi vai ja juristiem būtu vairāk balsis nekā zemniekiem vai skolotājiem, vai valsts būtu labāka, vai tās krīzes būtu vieglāk risināmas, vai mēs, vai demokrātija attīstītos labāk?
Uz šo jautājumu es vienreiz atbildēju Rīgas laikā vienā komentārā par juristiem un zivīm, proti par to, ka bija tāds savulaik izteikums, ka to viena slavena filosofijas profesora Latvijas minēja, ka ir saradīts tik daudz likumu, viss ir tik sarežģīti un sabiedrībai ir ļoti grūti normu labirintos orientēties un tikai juristi kā zivis peld ūdenī, domājot par šo laimīgo stāvokli. Un tad es apcerēju to, cik tas ir viegli vai grūti būt juristu profesijai, bet īsa atbilde ir apmēram tāda, ka nekad nedrīkstētu kaut kādu vienu grupu nolikt pāri pretī citām vai nu viņu iemaņu, zināšanu, spēju vai ambīciju dēļ, jo tas, protams, nebūs demokrātijas modelis. Tas, protams, būs kaut kāds, pus varbūt meritokrātijas, kaut kas mazliet oligarhisks, protams, atkarībā no tā, vai tie juristi balsos par sevi vai saviem bagātajiem klientiem. Šeit es jokojos. Noteikti, kā var piekrist jūsu apsvērumiem ar Dauna Auer, ka ir, zināms, krīzes posms demokrātijai, bet tāpat laikā fantastiska iespēja, kas parāda, ka par demokrātiju cilvēki cīnās un ir gatavi mirt. Es nedomāju tikai Ukraina, es domāju arī plašāk. Es domāju par to, ka karš, kas laimīgai 90. Gadu jauniešu paaudzē bija licies pagātnes rēks, karš ir atpakaļ un karš faktiski koriģē daudzas lietas. Un man liekas, ka visi tie iespējamie teorētiskie varianti, ko darīt, ko ielikt labākā pārvaldē, viņi kaut kādā ziņā atkāpjās demokrātijas priekšā redzot, ka ja tev ir likumdevējs, ja tev ir pienācīgi ievēlēts likumdevējs, lai cik arī neefektīvs tas nebūtu lēmumu pieņemšanā un projektu vadībā, tas tomēr ir labākais veids, kādā cilvēka sajūta, ka taisnīgums vismaz kaut kā tiek realizēts, jo tiklīdz kā ir dziļa netaisnība, kas netiek mainīta, tā no tā valsts ir lemta sabrukšanai.
Ko tur slēpt? Juristi, likuma pārpilnības un neizsīkstošās straumas vidū bauda to pašu privilēģiju, ko zivis grēku plūdu mutuļojošās vērpetēs. 21. Gadsimta politkorektajās izteiksmes telpā abstraktā diskusija par cilvēka labo vai ļauno dabu ir vairāk vai mazāk noslēpusi, bet tiesības sfērā tā ir pavisam noslēgusies. Šeit neapšaubām prioritāti iekarojas likuma ierobežojošais strukturējošais uzdevums – Sokrāta apsvērumi par sabiedriskā cilvēka nepieciešamību pēc polises, kurā katrs darītu sev vispiemērotāko darbu, un Aristoteļa apsvērumi par visatbilstošāko valsts formu ir atkāpušies un pārsvaru guvuši tiesību pozitīvistu legalistiskie apsvērumi par valsts un likuma funkcijām. Valsts mūsu apziņā ir kļuvusi par neapšaubām sabiedriskās pastāvēšanas satvaru un likumi par mūsu saskarsmes drošajiem balstiem. Tā 2007. Gadā žurnālā Rīgas laiks rakstīja Laužs Liepa.
Bet ja mēs runājam par šo taisnīgums, netaisnīgums, kas ir tāds vispārīgs juridisks princips vērtība, Kas mani mulsina, ko mums ir daudz arī Krievijas eksperti norādījuši, cik ļoti daudz juridiski procesi šobrīd notiek Krievijā un šo juridisko procesu vārdā tiek represēti cilvēki, notiek tiesvedības un tamlīdzīgi, ka tas juridiskais prevalē un nu, tam tiek meklēts attaisnojums tieši šajā te juridiskā procedūrā, lai pēc tam pastrādātu nelietības.
Un atkal, ļoti interesanti, ka Krievija ir tāds tipisks kontinentālās Eiropas 19. Gadsimta tiesību sistēmas nemainīgs mantinieks, proti tāda ļoti pozitīvo tiesību virsvara. Tātad, ka tev ir rakstītā norma, tu seko tā rakstītāja normai, Krievijas privilēģija ir, ka, ja nepatīk rakstītā norma, ļoti fiks to nomaina, ja, kā tas bija...
Bet lai tikai būtu norma.
Lai būtu norma, tieši tā, tev ir jāievēro formālais process, un ja tas ir ievērots, tu triumfē un saki, nu, ko gan jūs varat iebilst. Pēc otrā pasaules kāra lielākā daļa no kontinentālās Eiropas sekoja tai, anglo-amerikāņu virzienā, kurā mēs skatāmies uz principiem un uz tiesībām, kas izriet no vērtībām, kā primāro avotu taisnīgumam, un tā skatā katrā vienkāršākajā, sīkākajā lietā. Tiesnesim ir tiesības atkāpties no normas burta, ja rezultāts ir netaisnīgs. Un tā ir absolūta paradigma pēc otrā pasaules kara visā brīvajā, var teikt, rietumu pasaulē, jo Latvija jau līdz pat 91. Gadam, un faktiski pēc inerces vēl vismaz 10 gadus vēlāk, sekojušai padomju totalitārai skolai, kurā, ja tev ir norma, tu seko normai. Tā ir perfekta totalitārisma iekārta, kurā tev ir, sapcīt, ļoti interesanti par juristiem runājot, visas vērtīgākās tiesības kodifikācijas, Napoleona kodeks, Justiniāna kodeks civiltiesībās ir tapušas tieši totalitārās iekārtās, jo tas ir perfekts veids, kādā tu sākārto sabiedrību, tu visu perfekti apraksti. Un līdz ar to mūsdienu sistēmā uzreiz es atbildēšu tiem Krievijas argumentiem, tas ir paviršs skatījums, ka juristi būtu kaut kā vainojami pie Krievijas šī brīža absolūti necilvēcīgiem procesiem, juristiem tiek uzdots tos ietērpt, un tie, protams, ietērpt tos formālā juridiskā tērpā. Bet apakšā tam visam ir dziļa netaisnība, ko diktē vara.
Bet kāpēc vara... ir vajadzīgs šis ietērpšanas rituāls?
Oh, to var pajautāt tai kliķē, tai varas elitei, kura uzskata, ka viņiem vajag pašu attaisnošanās vai pašu leģitimācijas procesu, kurā viņi saka, nu, piemēram, tas cilvēks, kurš šobrīd dēvē sev par prezidentu, viņš saka, mani ievēlēja tauta. Viņam tas nebūtu vajadzīgs. Viņš vienkārši varētu turpināt rulēt tālāk, un diez vai kāds viņam to spētu īsti iebilst. Ārēja leģitimācija viņam ir pazudusi, jo neviens ar viņu tāpat nerokojās un negrib redzēt, un negribēs visticamāk. Iekšēja leģitimācija viņam principā nav vajadzīga. Tas arī man ir dziļš jautājums, kāpēc viņam vajag izspēlēt šo rituālu. Varbūt tā ir kaut bizantiskā tradīcija, kura aiziet arī no reliģijas uz valsts pārvaldi. Varbūt tā ir iekšēja vajadzība pastāstīt savam klanam, nu redzat, tauta mani mīl, un visi mājām galvām saka, protams, karali, tev visi ļoti mīl, ja 98%, cik nu viņš tur savāc. Ja. Tātad juristus tur nedrīkst vainot, juristus tur var vainot tikai tik tālu, ka viņi ir tie, kuri paklausīgi to iepako, sākot no tiesnešiem un beidzot ar visiem tiem, kas ir tiesība aizsardzības iestādēs. Tā nav juridiska problēma, tā problēma ir totalitāras iekārtas problēma, kura izmisīgi mēģina sevi leģitimēt. Tas ir padarīt par kaut kādā ziņā likumu pamatotu.
Bet kādā ziņā tāda notikuma kā karš, kas ir tāda force majeure situācija, pat ja viņa notiek Ukrainā un nevis tieši mūsu valstī, pastarpināti tam būtu jāmaina arī attieksme pret to, kā mēs piemērojam vienu vai otru normu.
Tas ir ietekmējis ļoti būtiski cilvēku skatījumu uz lietām. Pirmkārt, ļoti daudz cilvēku uzzina, ka arī kara laikam ir savas tiesības. Atkal jau Hugo Grocijs, tur sen atpakaļ tātad Holandas 17. Gadsimts, bet 19. Gadsimts starptautiskā līmenī konvencijas par kara vešanu. Tātad arī karam ir savi tiesību noteikumi. Mēs redzējām Irpeņus un Bučas pilsētiņās, kā tas notiek, ka tiek rupi pārkāpti kara noteikumi. Kara noteikumi ir karavīrs pret karavīru. Saudzēt civilos, saņemot gūstā otru karavīru, izturies pret viņu cieņpilni, tas viss tika brutāli pārkāpts. Tad cilvēki saprot, ka arī ārkārtas situācijās ir kaut kādi noteikumi, kas ir raksturīgi civilizētai sabiedrībai. Tas ir viens piemērs, kur mēs redzējām, ka arī karā ir jābūt noteikumiem, tā skaitā juridiskiem noteikumiem, ne tikai militāriem kardarbības noteikumiem. Otra lieta, uz ko es skatos ar milzīgām bažām, un kas nu, šobrīd varbūt vēl nav īstenojušās tik negatīvi, bet ko es redzēju jo pandēmijas laikā, un nē, es viens, ka pamatojoties ar šādiem ārkārtas apstākļiem, mēs ierobežojam mūsu pamattiesības. Nu, pirmkārt, dabiski ierobežojam pārvietošanās brīvību, dabiski ierobežojam visvisādas savas nu, modernās sabiedrības brīvības, kā piemēram tur ceļošana, jā, izklaides un
vārdu brīvību.
Un tas ir pats svarīgākais, vārdu brīvība. Tā cieš visvairāk, kara dēļ mēs pat esam ar mieru klausīties to mūsu puses propagandu. Ja mēs esam mieru pievērt acis uz faktiem, mēs, ko mēs darām, mēs pilnībā leģitīmi, var teikt, likuma pamatoti, aizgriežam ciet visus mūsu pretinieka vai pretinieka sabiedroto informācijas kanālus. Nacionālā elektroniskā plašsaziņa līdzekļa padoma to izdarīja, tiesa to apstiprināja, tātad neviens neiebilst, ka mums ir tikai vienpusēja informācija. Ilgtermiņā tas ir kaitīgi, jo nu, liela daļa no cilvēkiem tomēr spēja nošķirt labu no ļauna.
Ja. Mēs paļaujamies, ka ir veselais saprāts, karš beigsies, tad atgriezīsim atkal.
Jā, bet starp citu interesanti, ka pēc pandēmijas mēs neatgriezāmies. Ir tas vārdu brīvības indeks, kas parāda, ka pēc pandēmijas, kas arī būtiski ierobežoja dažādu veidu izteikumus, galvenokārt, lai nemusinātu cilvēkus, teiksim, kādā virzienā nevakcinēties un vēl ko nedarīt, bet tas nav nācis atpakaļ un daudzās valstīs joprojām tas ierobežojuma līmenis ļoti augsts. Par to es esmu bažīgs.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Attiecībā uz šo pašu nu, kara situāciju pirms kādu laika nu, arī radījums nekā personīgi bija apkopojis un ziņoja par to, ka tiek atbrīvotas personas, kuras tiek turētas aizdomās par spiegošanu. Viņām tiek piemēros drošības līdzeklis un viņas aizbēga no valsts. Un tas radīja arī to jautājumu par to, kāpēc tā notiek, vai tā ir tāda akla kalpošana likuma burtam, vai šeit šādu veidu jautājumi būtu jāinterpretē savādāk. Toreiz nu, juristi skaidroja, nu kā nu, attiecīgās personas nav sodītas, viņas ir tīras kā bāreņa asaras un tāpēc nav pamata viņas paturēt apcietinājumā. Vai mēs neesam gatavi šāda veida spiegošanai, jo mēs visu laiku runājam, ka hibrīdkara uzbrukuma draudi ir pietiekami augsti, tas spiegošana notiek.
Es domāju, ka tas piemērs, un arī man tas dabiski ietrāpījās, un es iepazinos ar to situāciju, cik nu publiski par to bija informācija, es to raksturotu kā tāda tiesību sistēmas inerce, ja, jo sistēma darbojās noteiktā kontekstā, noteiktos apstākļos un vienkārši šo miera laika kontekstu nes sev līdzi, jo nu kas nu tie par spiegiem, tie varbūt ir Bonda filmās, un tagad mēs saprotam, ka tā tas īsti vairs nav. Tā vienkārši ir tā brīža tāda pieļāvīgāka attieksme pret cilvēku, jo tie visi parametri, ko tiesnesis piemēroja, pamatoti domājot par to, ka mēs esam mierlaika situācijā, tātad tie ir nu, kaut kā civilizēta sabiedrība un tā tālāk, ja, tie nedarbojās situācijā, kurā cilvēks ir atnācis tiešām izpildīt konkrēti kaujas uzdevumu, kur viņš vai viņa tā arī uztver. Mēs joprojām domājam, ā, ok, tie ir mūsu kaut kādi kaimiņi. Ja? Līdz ar to ir kaut kādi striktie soļi, kas tagad ir sākušies. Tie paši Ukrainas karoga apgānīšanas gadījumi, tā nav estētika. Ja? Tas nav tā, ka, o, man nepatīk tur tās krāsas un es to viņu noplēšu. Tur apakšā ir kaut kāds konteksts. Es negribu visus aicināt kļūt paranoiskiem, bet nu, mums ir jāpļūst uzmanīgākiem. Nu, mūsu vecvecāki taču piedzīvoja otro pasaules kāru. Ja? Tas kaut kāds zemapziņas, vismaz manā bērnībā bija daudz stāstu par kara laiku un tā. Un tagad tas viss nāk atpakaļ. Un ļoti bieži, diemžēl, bez šiem sabiedrības kopējiem noskaņojumiem, advokātiem ļoti grūti strādāt, jo tiesneši ir noskaņojušies tajā pašā līmenī, kurā ir tāda tautas balss vai tāda tautas tiesa pēdiņās. Es domāju, ka nu, nav tā, ka tiesneši būtu nodalījušies no kopējā. Drīzāk ir tā, ka cilvēki vēl aizvien grib dzīvot mierā, protams, un ļoti maz no mums apzināmies, ka ir reālas operācijas.
Tie hibrīdi, kā realitātes sajūta ir diezgan zem mums.
Lielākā daļā jā, un pat ja viņi sāsinājās visu 2022. Gadu, un es atceros, nu, gan es, gan daudz man draugi mēnešiem nespēja normāli pastrādāt, mēs nu, dzīvojām ziņu telpā, ja mēs perfekti pazinājām frontes līniju, mēs sapratām, kas tur notiek, un tad mēs atslābām, protams, un tagad nu, tā sajūta ir tāda, gribas vasaru, gribas mieru, gribas kaut kādu brīvību, ja, bet tā problēma ir tāda, ka ir tūkstošiem cilvēku, Nu, tas pat nav arī vairs noslēpums. Ir tūkstošiem cilvēku, kur uzdevums ir gatavot kaujas plānus, jo tā stunda var pienākt. Var nepienākt, var pienākt vēlāk, bet tā stunda var pienākt un arī Baltija var būt mērķis. Un, nu, par to domāt ir ļoti, ļoti smagi. Ja mēs katrs veidojam kaut kādu savu māju, dzīvi, bērnu, attīstam un tā tālāk, un visu laiku ir tā doma, ka nu, vai tiešām varētu būt, ka kāds uzbruks. Ja? Un tā ir ļoti nospiedoša doma, bet, nu, diemžēl, tāda tā ir.
Lauris Liepa ir Kobalta advokātu biroja vadošais partneris un viens no atzītākajiem ekspertiem tiesvedību, konstitucionālo tiesību, banku un finanšu tiesību jomā Latvijā. Lauris Liepa ir piedalījies vairākos pēdējo gadu svarīgos tiesvedību procesos Latvijas tiesās, Eiropas Savienības tiesā un Eiropas cilvēktiesību tiesā. Savas vairāk nekā 20 gadu prakses laikā konsultējis dažādu nozaru, lielākos Latvijas un ārvalstu uzņēmumus, kā arī Latvijas Republikas ministru kabinetu un Saeimu. Viņš ir daudz nozīmīgu juridiskām tēmām veltītu publikāciju autors un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes un Rīgas juridiskās augstskolas lektors. Nevar jau teikt, ka likumdošana vienmēr atpaliek no sabiedriskiem procesiem. Kā var saprast, ka likumdošanā ir nepieciešams izmaiņas tieši tagad?
Ļoti interesanti. Pirms kādu laiku es droši vien teiktu, ka kopumā likumdevējs ir reaģējoši, bet es redzu, ka ir situācijas, kur tieši otrādi likumdevējs steidzās pa priekšu sabiedrībai, un tas citi totalitāru iekārtu gadījumā. Ja vārā tiek koncentrēta, tad likumdevējs ir tas, kurš sabiedrībai uzspiež lietas, kurām sabiedrība varbūt sākotnēji nav gatava, un tad lēnām un lēnām nogatavina, tā teikt, to sabiedrību. Nu, kaut vai, piemēram, tagad visi skatās atpakaļ, nu, kā tas tā varēja 2000. Būt, ka Krievija kļūva par tik nežēlīgu un, nu, var teikt, tādu globālu agresoru. Un tas viss ir soli pa solim ceļš. Es to pamanīju 2003. Gadā, bet nepievērst tam uzmanību. Viens mans ļoti labs draugs, Maskavas advokāts, kurš aizstāvēja tādu vienu lielu biznesu tam laikam. Viņš bija spiests mukt prom no Krievijas, atstāt plaukstošu advokātu biroju ar visu ģimeni pārcelties uz citu valsti, tikai tāpēc, ka pret viņu klientu sākās represijas, jo klients nebija ar mieru izpildīt to, ko no viņa prasīja, nu, jaunā vārā. Tātad 2003. Gads skrūvītis sāk piegriest. Televīzijas tiek pārņemts, mediji tiek pārņemti, smieklīgā kārtā ironiski tiešām to pārņem gāzes piegādes uzņēmums, vai nav simboliski. Tālāk mēs skatāmies atceļ gubernatoru vēlēšanas. Nu soli pa solim, ja tā žņaukšana notiek lēnām, un tad ir 8. Gads iebrukums Gruzijā. Nu, nu viss, nu jau ir skaidrs, kas tas ir, ja tas režīms cenšas ekspandēt arī ārēji, ne tikai iekšēji. 5, 6, 7 gadu laikā ir iekšēji sagatavojis sabiedrību tādai agresijai, kur kategoriski noteikti nepiekrist, ja tas notiek 90. Gadu vidū.
Tad saka, reaģējošs parlaments likumdevējs ir demokrātijas pazīme.
Jā, jo demokrātijā parlaments jau necenšās mūs vadīt, necenšās mūs kaut kur mācīt, stāstīt, ka jātīra vakaros zobi, nu šat tad daži to dara, ja, bet pamatā, kas notiek? Nu, parlaments cenšās uzlabot un vienkāršot cilvēku dzīvi, kaut kur sekojot tam, šķiet, ka tas bija Laudz Zī, kurš bija teicis, ka labs valdnieks ir nemanāms. Ja, tā tad viņa darbība nemaz netiek ikdienā pamanīta.
Ārnim rītu pam Rīgas laikā bija saruna ar tiesību zinātnieku Džozefu Vaileru.
Izcila diskusija.
Jā, un nu, viņam bija tādas trīs svarīgas vērtības vai trīs vienības vērtā, kā viņš to sauca, kas ir nešķirams cilvēktiesības, demokrātija un likuma vara. Un viņš apgalvoja, ka viņam ir ticība liberālajam projektam, kas apvienoši trīs svarīgās vērtības, taču viņš norādīja, ka trūkst telos. Nu, mēs varētu to, ko trūkst, nu, mērķis, vai tu tam piekristu. Gan par šīm vērtībām, gan arī par to, ka krīzes iemesls šobrīd ir, ka mums trūkst šāda te mērķa, kur ir tālāk.
Ir viena lieta, ko es gribētu piemetināt no sevis, ka ikreiz, kad ir tās diskusijas par to, cik sarežģīti ir kaut kādos procesos, jo atkal tur kāds ir kādu iesūdzējis tiesā, un tad ir atkal ņemšanās un projekts neizdodas, jo atkal ir strīdi, un tā tālāk es gribētu sacīt tā, ka no cilvēka tiesības ir tā vērtas, ka mēs pakārtojam tiesiskumam daudz citus no mūsu ērtajiem risinājumiem, vienalga vai tā ir kaut kāda ceļa vai infrastruktūras izbūve, vai tā ir mājas celtniecība, tiesībām ir jāprevalē. Tātad attiecībā uz to likuma varas argumentu, tam es 100% piekrītu. Par to, kas pietrūks sabiedrībā, kopumā droši vien, ka tā ir tāda liela ķēze, jo Latvijas sabiedrība ir ļoti veiksmīgi mobilizējusies 1918. Nu, pirms tam jau, 1991. Gadā. Tu redzi tādu vienību, ja vienotību drīzāk. Tad mēs skatāmies šo pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO, atkal jau absolūts vairākuma atbalsts, un tad ir apmēram tā, ka nu, ko tālāk? Man liekas, ka tā ir nespēja, teiksim, realizēt sevi tādos svarīgos mikroprojektiņos, nu, piemēram, dot labu izglītību saviem bērniem, izveidot labu saimniecisko vīdi tajā jomā, kurā mēs darbojamies, vai arī uzrakstīt kaut ko vērtīgu, vai pastāstīt kaut ko kādam, kas atstāja paliekošu efektu, un radīt no tā tādu pietiekošo sistēmu. Cilvēkiem iespējams gribās kaut ko lielu, ja, un tas ir vienīgais, kā varētu izskaidrot, kāpēc Krievijas sabiedrība ir tā nozombēta no šīs puķinismu idejas par Krieviju, kas pieceļās no ceļiem un atkal ir varena. Ja? Jo ja viņu varenība ir draudēt kaimiņiem, nobiedēt un uzbrukt un liet asins, nu, tad tas jautājums, nu, kā cilvēki to spēja paciest. Nu, vienīgais, kā viņi to nopērk, tā teikt, ir tādēļ, ka viņiem ir šī varenības ideja, un viņi kļūst varenāk un varenāk, un tagad vēl ir arī dievs ar viņiem, ja, un tā tālāk. Ja, kas, protams, mums liekas tāds, nu, mazliet eksaltēts, nedabisks projekts, bet savā ziņā tas ļoti labi parāda, ka sabiedrību vienojošie projekti vai tādas idejas, tā nav slikta ideja. Man gan ir kluss aizdomas, ka tas viss, nu, koloss, kas tur ir uzbūvēts uz šīs mākslīgās varas, tas varētu sabrukt ļoti, ļoti sāpīgi daudziem, tas skaitā arī kaimiņiem.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Tu studēji jurisprudenci 90. Gadu sākumā. Kas ir tas tādā sabiedrības izpratnes līmenī, ko mēs tolaik uzskatījām par sabiedrības normu, par ko būtu grūti nosaukt šobrīd? Jo mēs ļoti bieži vien runājam, ka mums ir ļoti īsa tā sociālā atmiņa uz kaut kādu nu, jaunāko laiku vēsturi.
Mums ir bijis tā milzīga ilūzija par to, ka cilvēki godprātīgi, cilvēki labi un ka biznesis pats sevi regulē, tā ir viena no tādām jūtamākajām izmaiņām sabiedrībām.
Smagi samaksāts, jo mums atceramies.
Dārgi, neticam dārgi un tiek maksāts no pirmās dienas, jau tulīt, jau 95. Gadā tā banku krīze, ja, kad sabrūk no tur top 10 bankām 5 aiziet zem ūdens pusmēnešu laikā. Vēl viena liela lieta, kas, protams, arī ir mainījusies, un es nezinu, labi vai slikti, bet laikam tas ir dabiski, ka 90. Sākumā mēs skatījāmies uz pasauli melnbaltā, ka mums bija uzvarējusi liberālā pasaule, un tad tas, nu, tā teikt, jaunais totalitārais, kas bija sabrucis, spēki bija vienkārši tur tautas fronti pret interfronti, un tas arī ļoti ātri pārgāja. Šobrīd sabiedrība ir kļuvusi krietni fragmentētāk, varbūt pat atomiska, tādā nozīmē, ka mēs kustamies katrs savā dinamikā, un nu, nevienam nav cerība, ka kādreiz varētu būt tāda vienotība vai vienība, kāda tā bija 80. Beigās 90. Ja. Mēs citu arī esam kļuvuši, es ceru, vismaz nu, tajā burbulī, kurā es ikdienā apgrozos, mēs esam kļuvuši daudz tādi pieņemošāk pret sev nesaprotamo. Jo 90. Mēs tomēr bijām diezgan kategoriski. Varbūt tas ir paudzes jautājums, katra jauna paudze ir diezgan kategoriski.
Tad šis būtu nākamais tāds labs jautājums, ko es pārlasīju Dubnīca Slēzera izstrādāto redzējumu Latvija 2040, kur viena no problēmām viņa iezīmēja šos te globālos ekonomiskos procesus, kur tas globālās ekonomikas integrācijas līmenis ir tik iespaidīgs, ka militārie konflikti, ekonomiskās sankcijas pilnībā nu, nespēja apturēt kaut kādus noteiktus starptautiskus kanālus, procesus, ka tā naudas ietekme ir tik liela, ka tā nespēja ietekmēt kara gaitu. Un es pieļauju, ka tas viss notiek ne bez juridiskas palīdzības.
Nu, šeit ir ļoti interesanti, daudz neredz, ka papildus tai cīņai, kas ir, piemēram, Ukrainas un Krievijas karš, notiek arī ļoti intensīva juridiska, var teikt, batālija, un tā juridiskā batālija notiek pirmkārt tajā līmenī, kurā ir runa par sankcijām, ja tātad tiek ierobežot ar karu saistīt vai karu ietekmējoši faktori, gan attiecībā uz nozarēm, gan, protams, attiecībā uz individiem un dažāda veida uzņēmumiem, Krievijas, Baltkrievijas, dabiski jau ilgstoši Ziemeļkoreja un Irāna. Bet tas, protams, var nelikties tik efektīvs, kādu mēs to gribētu redzēt. Mana prognoze ir, ka tieši, ja turpinās šī pretim stāvēšana, un laikam jau tas neizbēgam turpmākajās desmitgadēs tā būs, ka tev ir kaut kāda pasaule, kurā ir jācer, ka Amerika nenoiet no kursa, ja, tā tad ir Eiropas Savienība, ASV, Japāna, Kanāda un citas valstis, kuras arī nu, uzskata brīvību par svarīgāko valsts pastāvēšanas mērķi sabiedrības nodrošināšanai. Un pretītam stāv Krievija, Irāna, Ķīna, Ziemeļkoreja un droši vien, ka vēl pa kādai valstī, kas tur ir satelīti apkārt, tad šie juridiskie instrumenti, kādā veidā tu norobežo šīs divas pasaules un mēģini pierādīt, kurš projekts ir labāks, viņi kļūs aizvien stiprāki, gan attiecībā uz sankcijām, gan attiecībā uz dažādu veidu ierobežojumiem, nu, piemēram, arī pret Ķīnu jau nav nekādas sankcijas, piemērotas, kur no Eiropas Savienība, bet pat ASV, kur ir ļoti agresīvi savā tirdzniecības politikā, tie ir tarifi, tātad starptautiskās tirdzniecības ierobežojumi. Tie ir tā skaitā nacionāla ierobežojumi, nu kaut vai tas pats TikTok kanāls, kas ASV nedrīkst, Ķīnas biznesa vai Huawei dažādu veidu likstas, kas ir mēģinot savu biznesu attīstīt rietumu pasaulē. Šī robeža kļūst noteiktāka. Pašlaik viņa ir diezgan vāja un viņa ik pa brīdi var kaut kur atrast kādu grāvu, analoģiski kā Berlīnas, pirmais Berlīnas mūris, kas bija tāda ķieģeļa sieniņa, kurai katru vakaru kāds rāpās tur pāri, ja, un tad tur bija dzeloņdrāts, un tad tur beigās, 6. sākumā, 61. Laikam bija tas kapitālais betona mūris, ja, kuram vairs tad netika pāri.
Bet kā šādos gadījumos, nu tu lasi Latvijas universitātē juristu ētiku, kā risināt šo dilēmu starp meistarību atrast risinājumu šādām naudas plūsmām, un šo te ētisko principiālo jautājumu, par ko tu runāji, kas bija raksturīgi 90. Gadu paudzē, kur nebija jautājumi, kā skatīties Jā. Atvērti uz konkrēto situāciju.
Starp citu, fantastiska projekcija tādā nozīmē, ka vismaz divi šie iemesli, kāpēc cilvēki tagad nesadarbojās ar Krievijas vai Baltkrievijas spēlētājiem, un tie ir divi ļoti atšķirīgi. Pirmais ir vērtība jautājums, mēs to nedaram, tāpēc ka mēs negribam, un mēs uztam tas nav pareizi, tas ir pretēji mūsu vērtībām. Otrs ir mēs to nedaram, jo mēs, nu, to nespējam izdarīt, tāpēc ka piemēram banka nepieņem maksājumus, ja, tāpēc ka tur, nezinu, kaut kādas drošības iestādes pieskata kaut kādas figurantas, kas tur tekalē riņķi un mēģina kaut ko saskaņot un izdarīt. Tātad šie divi laikam vienmēr tādi būs, tas iekšējās pārliecības jautājums un ārējās kontrolas jautājums. Un, nu, es gribētu teikt, ka katrā profesijā ir kaut kāda daļa ideālisma. Arī jurisprudencē, arī pat tādā diezgan, nu, var teikt, skarbā un diezgan pragmatiskā laukā kā advokatūra, tie arī ir jābūt ideālismam, jo tu ļoti labi vari saprast, ka ja tu nedarbojies pēc vērtībām, tad tu aiziesi greizi, ejot tikai tajā formālā tiesību laukā, skatoties, kas atļauts, kas aizliegts, un bez vērtībām atgriežoties pie vailē, pie tā jautājuma, kāpēc tās tiesības ir radītas, kāpēc tieši šī norma ir tāda, nevis citādāk. Nesaprotot tās vērtības, nu, tu vari jebkādā veidā to izmantot.
Tu biji viens no advokātiem vairāku gadu garumā notikušajam likumdošanas procesam partnerības likuma jautājumā, kas stāsies spēkā tagad jūlijā. Tagad, kad šis likums ir pieņemts, vienalga kādā formā viņš ir pieņemts, bet kas man liekas interesanti, ka šis ārprātīgi asiņainais, polarizējošais sabiedrību konflikts, viņš pēkšņi izzuda, un man rodas jautājums, vai tad šis konflikts tad vispār bija, kā viņš var spēja izplēnēt?
Es pats biju ļoti pārsteigts par to sakāpināto toni, par to ārkārtīgi, nu, jāsaka, ļoti prasto, brutālo, rupjo leksiku, kas ik pa brīdim parādījās, to, kas man bija jādzird pārmetumi no dažādu veidu oponentiem, un arī, nu, tā pasaules gala sajūta, ja, ka ja tagad mēs atzīsim vai atļausim viena dzimuma pārim piereģistrēt savas attiecības, tad sabruks ģimene, nedzims bērni, valsts aizies postā. Nu, tā tiešām tāda hipertrofija bija, un tas tiešām ir pilnībā pazudis. Vēl vairāk, dažus mēnešus pēc tā likuma pieņemšanas, viens no sīvākiem oponentiem man personīgi zvanīja un atvainojās un teica, ka tas jau nebija tā, kā tas skanēja, patiesībā bija citādāk viss. Nu, tad cilvēki kaut kādā ziņā, nu, saprata, ka laikam ir bijis pārāk sakāpināta tā visa diskusija. Grūti pateikt, man jau liktos, tas ir tik pašsaprotam. Šai gadījumā es reti, kad citē ir Latvijā pazīstams vīrs vārdā Jurģis Liepnieks, es reti, kad viņu citē, bet tad, kad sākās tās diskusijas par dzīvesbiedriem, tad viņš vienā intervijā sacīja, ka šis vispār nav jautājums. Ja? Tas ir sen jau atrisināts un tas ir lielākā daļa sabiedrības to vienkārši jau pieņēmus. Ejam tālāk, ejam tālāk. Un arī man likās tā, nu varbūt mēs piedaram pie kaut kādas tādas citas sabiedrības, man likās, ka par to īsti nav pat ko karot. Atzīt, ka cilvēki ir atšķirīgi, ka cilvēki, kas tev nenodara pāri vai nedara kaut kādā veidā kaitējumu, var mierīgi dzīvot savu dzīvi tālāk. Kāpēc man viņiem uzbāsties un stāstīt, kā pareizi darīt vienu vai citu lietu? Ja, tas ir pašsaprotami. Plus, tas man likās arī ārkārtīgi aizskaroši. Es negribu, protams, izklausīties paranoisks, bet kaut kādā ziņā tas ļoti saskanēja ar to tā brīža Krievijas, to agresijas vilni, kas tika, nu, tā ļoti nikni kāpināts attiecībā uz Ukrainu.
Tas konflikts tika kaut kādā ziņā importēts šeit.
Daudzas lietas. Latvija ir tāda ļoti uzmanīga sabiedrība, kur ļoti skatās ļoti uzmanīgi un tramīgi, gan uz rietumiem, gan uz austrumiem, un pamanot kaut ko, mēs bieži vien paķeram un to uztveram par kaut kādu savu realitāti. Nu, piemēram, arī, nu, ASV neapšaubām sāpīgais jautājums. Es tikko biju uz meitas diploma ceremoniju. Protams, ka jautājums par rasu nevienlīdzību ASV ir ļoti, ļoti ass, un tas nu, nekādā veidā nav viegli risināms. Bet Latvijā uzsākt šīs debates un padarīt to par tādu nu, kultūru kāru saucamo ir nu, tā mazliet smieklīgi.
Paldies, paldies. Tas bija advokāts un Latvijas universitātes lektors Lauris Liepa. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mitspapa. Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.